Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Am ajuns la cea de-a 11-a dezbatere pe tema unității bisericii, în cadrul căreia vom discuta despre unitate în închinare. Despre cum se poate realiza această unitate în închinare, în condițiile diversității culturale specifice lumii noastre, ne vor spune invitații de astăzi, și anume domnul pastor Iosif Diaconu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Doamna profesoară Elena Petrescu, bine ați revenit și dumneavoastră!
Mă bucur pentru că m-ați invitat din nou, bine v-am regăsit!
Cu drag! Și domnul pastor Laurențiu Nistor, bine ați revenit de asemenea!
Mulțumesc frumos!
Mai întâi, ce este închinarea și cum este înțeleasă această experiență în societatea umană în general și cum este ea exprimată în Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură? Pentru că probabil este o diferență între percepția societății și practica societății și așa cum apare închinarea descrisă în Sfânta Scriptură.
Aș începe eu când în limbajul cotidian apare termenul acesta de închinare, de obicei, mintea noastră stochează acolo o imagine a unui semn, a unui gest, a unei plecăciuni și așa mai departe. Însă studiul acesta pe care dumneavoastră ne l-ați propus spre dezbatere aduce în discuție complexitatea acestui act al închinării. Dicționarul limbii române dă o definiție foarte simplă, de bază și foarte generală, din care nu înțelegi prea multe lucruri. Spune că închinarea înseamnă manifestarea evlaviei către divinitate prin practici religioase specifice fiecărui cult.
Deci o definiție insuficientă.
Insuficientă, prea generală pentru a cuprinde esența acestui act al închinării. Și atunci am căutat materiale suplimentare și am făcut o sinteză a tot ceea ce am găsit despre închinare. Și am spus așa, că închinarea este un ansamblu de manifestări, de gesturi, de trăiri, de practici, care vizează relația ființelor inteligente create și Dumnezeu Creatorul. Și am constatat din ceea ce am studiat că închinarea este un proces atât de complex încât cuprinde sau implică întreaga noastră ființă, atât în planul nostru cognitiv, vorbim despre închinare, ceea ce știu, și aici vorbesc despre faptul că închinare înseamnă să accept existența unui Dumnezeu omniscient, omnipotent și omniprezent, înseamnă să recunosc autoritatea acestui Dumnezeu și măreția Lui, înseamnă să înțeleg că El este Creatorul, El este Răscumpărătorul și Mântuitorul și apoi recunoașterea că noi suntem creaturile sale. Asta în planul cognitiv al existenței umane. În planul formativ, adică acela practic al gesturilor, iată, aici închinarea înseamnă ascultarea de bunăvoie de legea lui Dumnezeu. Înseamnă studierea mesajului lui Dumnezeu către noi oamenii prin Biblie. Înseamnă rugăciunea. Înseamnă participarea la servicii de închinare, individuale sau comune. Înseamnă practicarea zilnică a închinării și nu în ultimul rând, înseamnă a promova în rândul celor care încă n-au descoperit ce înseamnă adevărata închinare, descoperirea acestora. Și apoi în planul emoțional, este a treia dimensiune a ființei umane. În planul emoțional, închinare înseamnă prețuire, înseamnă adorare, înseamnă venerație, înseamnă respect, înseamnă supunere, onoare, reverență și așa mai departe, umilință și așa mai departe. Știți ce mi s-a părut cel mai interesant? Că urmărind toate aceste aspecte, am realizat că închinarea autentică niciodată nu se manifestă doar pe o dimensiune a existenței noastre. Nu este numai cognitivă, nu este suficient.
Sau emoțională.
Nu este doar emoțională, nu este suficient. Toate cele trei trebuie să fie strâns unite între ele și atunci închinarea este una autentică.
Mulțumesc, sunt convins, absolut convins că dumneavoastră ne-ați putea ține o prelegere aici despre închinare și despre aceste trei domenii. Haideți să o aplicăm acum unității credincioșilor sau unității care se manifestă în biserică prin închinare și să vedem dacă este posibilă atât la nivel local cât și la nivel general, să spunem. Am întrebat inițial care este perspectiva biblică despre închinare, nu că ar fi incomplet răspunsul dumneavoastră, dar să facem totuși o distinție între modul cum se manifestă închinarea în societate sau cum este percepută de către oamenii în general și care sunt descrierile ei, manifestările ei în Sfânta Scriptură. Există o corelație, există diferențe, cum vedeți? Poftiți!
În religiile care înconjurau poporul Israel în vechime, închinarea era mai degrabă un act comercial în care omul încerca să obțină bunăvoința divinității, oferindu-i ceva, așteptând în schimb altceva.
Un fel de troc?
Un fel de troc, sigur că da. În Sfânta Scriptură însă, închinarea este ridicată la un cu totul alt nivel și anume, omul nu are ce să-i ofere lui Dumnezeu decât să se ofere pe sine, decât să se prezinte pe sine, să-i ofere respect, să-i ofere viața sa și în practică să arate că el îi se închină lui Dumnezeu. Pentru că în Sfânta Scriptură, închinarea nu se rezumă numai la ceea ce face omul la templu sau în biserică, ci cuprinde toate zilele sale, toate activitățile sale.
Mulțumesc. Aș apela acum la o veche zicală care spunea toate drumurile duc la Roma, aplicând-o acestui domeniu. Toate închinările sau toate tipurile de închinare duc la Dumnezeu?
Nu.
Nu. Din nefericire, nu. Și studiul nostru aduce foarte clar în discuție acest lucru. Tocmai prin faptul că ne aduce câteva indicii ale închinării autentice. Din momentul ce vorbim despre o închinare autentică și una falsă, este clar că nu toate tipurile de închinare se adresează lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Dacă vreți să continuați, începuseți un răspuns.
Închinarea este un răspuns al omului. Depinde față de ce și pentru ce.
Interesant. Deci este un răspuns niciodată inițiată de om.
Nu. Ea este reacția omului la o acțiune percepută ca divină sau la o acțiune pe care o realizează o sursă exterioară, superioară, pe care omul o recunoaște și o apreciază. O consideră demnă de laudă, iar el se coboară mai prejos. Este afirmarea superiorității în rang, în existență, în condiție a celuilalt. Închinarea nu este doar un act religios. Cel poate în contextul nostru este un act religios în primul rând, însă de-a lungul istoriei închinarea era un salut. Un salut față de un superior care era superiorul tău. Tu puteai fi vasalul său și îi te închinai. Erai mai prejos. Făceai lucrul acesta în fața regelui, în fața boierului, în fața unei autorități.
Deci o recunoaștere a diferenței, da? De statut în cazul acela.
Și a aprecierii statutului respectiv.
Dar acest tip de închinare despre care am amintit foarte frumos și foarte exact, arată tocmai că închinarea autentică este cu totul alta, nu adusă omului și nici unei alte forme. Închinarea autentică se îndreaptă doar spre Dumnezeu, închinarea autentică nu este impusă, este întotdeauna de bunăvoie și nu este ocazională. Nu doar când trec prin fața bisericii fac semnul crucii.
Sau
nu,
când sunt la ananghie, când sunt
sau
la...
când m-am îmbolnăvit și am nevoie. Nu este ocazională. Închinarea autentică trebuie să fie un stil de viață. Este o formă de a mă raporta zilnic la autoritatea supremă, la cel care mi-a dat viața, care mi-a răscumpărat viața și care m-a mântuit pentru o viață viitoare.
Foarte interesant. Mulțumesc. Dumneavoastră vorbiți despre închinare ca despre o atitudine permanentă, nu ca despre gesturi sau manifestări
exact.
Făcute ocazional
da.
În diverse situații de viață, când venim în contact cu religiosul sau cu divinul. Mulțumesc. Credeți că e posibil, e o întrebare aproape retorică, recunosc, este posibil ca în condițiile diversității culturale ce caracterizează societatea umană în prezent să se realizeze, ori să se ajungă la o unitate în închinare? Chiar este posibilă unitatea în închinare?
Atunci când ne închinăm aceleași persoane, când avem aceeași sursă care determină un răspuns din partea noastră, cred că putem fi uniți, chiar dacă cântecul nostru poate fi diferit. Chiar dacă rugăciunea noastră este diferită, cu siguranță un copilaș care vrea să fie mai aproape de Dumnezeu, pentru că a înțeles cât a putut el înțelege despre ce face Dumnezeu pentru el și el cântă peltic sau face niște gesturi mai degrabă în joacă, dar pentru el joacă este toată existența, iar eu nu mă joc când mă închin, dar avem aceeași destinație pentru că aceeași persoană ne atinge sufletul, suntem uniți în închinare, deși există o diferență. Lucrul acesta se întâmplă și prin extensie are loc și atunci când ne întâlnim oameni din culturi diferite. Ne putem întâlni un african, un european, un italian, un român, un rus și închinarea noastră va fi îndreptată către Dumnezeu, deși poate acordurile unuia nu seamănă cu acordurile muzicii altuia.
Mulțumesc!
Am descoperit în scriitorul american Ellen White un gând frumos care spune că trăsătura fundamentală a închinării autentice este capacitatea acestui tip de închinare de a ne uni. Mi-a plăcut foarte mult. Doar închinarea autentică ne poate uni în ciuda diversității noastre, culturale, educaționale, sociale și așa mai departe.
Mulțumesc pentru răspunsurile acestea care, într-adevăr, vizau ideea de a nu confunda unitatea cu uniformitatea. Pentru că în timp ce ne închinăm aceluiași Dumnezeu, modul nostru de închinare poate să fie diferit. Deși, cred că putem discuta de diferențe și de moduri greșite de închinare și în cazul acesta. Adică nu toate modurile de închinare sunt acceptate de Dumnezeu, deși poate închinătorii tot la Dumnezeu se gândesc. Dar probabil că mai târziu vom atinge și aspectul acesta. Haideți să începem discuția biblică, pornind de la un lucru elementar, aproape de abecedarul credinței ține acest lucru. În Psalmul 29:2 scrie: închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Alte traduceri din limba engleză, de exemplu, spun: închinați-vă Domnului în splendoarea sfințeniei sale. Acum, traducătorii sunt împărțiți. Unii se referă la podoabe ca îmbrăcăminte, ca veșminte, alții se referă la splendoarea sfințeniei lui Dumnezeu. Întrebare, dacă s-ar referi la îmbrăcăminte, la veșminte, la ce fel de veșminte se referă textul acesta? Adică trebuie să ne îmbrăcăm într-un anumit fel ca să ne închinăm lui Dumnezeu? Ne putem închina lui doar îmbrăcați în haine de sărbătoare, eu știu, specifice zonei, locului în care ne-am născut? Sau la ce fel de podoabe se referă textul?
Cred că se referă, și din câte am citit și eu despre asta, se referă la faptul că trebuie să avem o atitudine decentă, îngrijită, aspectoasă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Și mi-amintesc acum că vorbim de diversitate în închinare, bătrânii noștri, părinții mei, mama în mod special, avea hainele ei de biserică și spunea: mamă, niciodată să nu îmbraci în rochia sau în costumul pe care îl iei la biserică, să nu te duci cu el să faci cumpărăturile în piață. Acum, noi nu eram foarte bogați. Eu provin dintr-o familie modestă, mai puțin decât modestă chiar. Și totuși mama avea grijă ca pentru adunare noi să avem lucruri pe care să nu le luăm în altă parte. Era în mintea ei lucrul acesta și eu atunci, copil, am înțeles respectul ei față de Dumnezeu și mi-a rămas până acum în minte această atitudine. În mod special pentru serviciul de închinare în cadrul Sfintei Cine. Întotdeauna am această preocupare și văd că și soțul meu este la fel, că atunci când ne ducem la biserică pentru acest serviciu de închinare, să avem o grijă specială pentru ținuta noastră. Și cred că asta vrea să spună textul: podoabele noastre sfinte, dacă ne referim doar la vestimentație, să fie îngrijite, să fie curate, să fie decente, să fie respectoase în fața lui Dumnezeu, așa cum te poți apropia de divinitate, de cel căruia vrei să-i aduci închinarea.
Mulțumesc, mai aveți ceva de adăugat la acest punct? Vă rog.
Hainele sunt o expresie. Ele sunt o expresie a unei realități. Nu cred că sfințenia stă în haine, dar cred că ea se poate exprima și în haine sau în felul în care le porți. Dacă este vorba de închinare, dacă este vorba de cum ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că la început versetul spune să oferim lui Dumnezeu gloria pe care El o merită. Iar aplicația este atunci când vin înaintea sa să vin contextualizat cu subiectul. Adică dacă mă duc să fac curat în grădină și iau sapa în mână, mă voi duce adecvat locului, poate cu bocanci, poate cu niște cizme de cauciuc, ca să fiu pregătit pentru ce fac acolo. Când voi veni înaintea lui Dumnezeu, voi fi pregătit pentru gloria acelui moment și atunci voi oferi lui Dumnezeu acea frumusețe, pentru că El este Cel care este centrul acelui eveniment. El este Cel care mă cheamă acolo, pentru El sunt acolo. Când mă duc să sărbătoresc pe cineva, nu mă duc să mă sărbătoresc pe mine, ci mă duc să-L sărbătoresc pe El și atunci ținuta mea, pentru că acolo textul are în vedere ținută, este mai aproape de sensul cuvântului original,
într-o întrebare
ținută sfântă. Da. Și atunci ținuta nu înseamnă doar hainele, și hainele sunt incluse, dar este vorba și de ceea ce gândesc, ceea ce simt, ceea ce fac în momentele acelea. Ne gândim la acele poate clipulețe care circulă pe internet cu gafe din momente interesante ale întâlnirilor președinților sau oamenilor de stat, care când nu sunt filmați sunt foarte, foarte
neprotocolari,
foarte colocviali. Și ne gândeam, oare știau că sunt filmați? Oare știau că momentul acesta foarte important, acest summit la nivel înalt, reține și lucrurile acestea? Și ne dăm seama că e o chestiune care ține de atitudine, ținuta, felul în care mă port ar putea să transmită sfințenia care mă preocupă. Și cred că lucrul acesta este avut în vedere când e vorba de închinare.
Mulțumesc! În percepția noastră ca oameni, care suntem obișnuiți să punem accentul foarte mult pe cele exterioare decât pe cele interioare, ne-am putea gândi că textul acesta se aplică poate unei elite de închinători, și anume preoților, care pot găsi în textul acesta o motivație puternică să se închine lui Dumnezeu în haine splendide sau în podoabe care strălucesc în ochiul muritorului de rând. Cum comentați această percepție sau dacă sunteți de acord că se aplică doar unui grup de oameni ori se aplică la modul general, așa cum am comentat deja până acum?
În zilele noastre, respectul față de etichetă s-a diminuat foarte mult față de trecut și cred că pe undeva lucrurile s-au echilibrat, însă tendința este să nu mai aibă nicio valoare modul în care te prezinți, pentru că ăsta sunt eu și trebuie să mă accepți. Noi aici, în partea de est, suntem un pic mai în afara acestui curent și încă pe undeva mai ținem și la etichetă. Și putem să înțelegem mai bine textul acesta, că nu are în vedere numai o categorie de oameni, pentru că nu numai preoții se prezintă înaintea lui Dumnezeu, ci fiecare om. Iar cred că trebuie să observăm că închinarea are mai multe nivele. Am vorbit de nivelul public la biserică. Dar cred că lucrul acesta se poate transpune cumva și atunci când suntem acasă și atunci când studiem Sfânta Scriptură. Neglijența sau să spun, dezordinea ar trebui să nu să aibă loc atunci când noi studiem Sfânta Scriptură, când avem parte de momente de închinare acasă. Trebuie să fim respectoși față de Dumnezeu și să reflecte lucrul acesta în vestimentație inclusiv și când ne închinăm acasă și ne rugăm.
Mulțumesc! În două capitole ale Apocalipsei, 4 și 5, la ele mă refer acum, este descrisă o închinare cerească pe care vă rog să o comentați, și anume ce semnifică acolo, în aceste descrieri, cuvintele, gesturile închinătorilor, pentru că scena sau scenele se petrec la tronul lui Dumnezeu sau undeva unde noi percepem că este locul în care se află Dumnezeu, de unde conduce universul, și ființele prezente acolo răspund, așa cum a spus dumneavoastră, în prezența lui Dumnezeu, printr-o închinare, prin cuvinte, prin gesturi, prin atitudini. Putem găsi așadar exemplu în aceste descrieri ale închinării pentru a le practica și noi oamenii în felul acesta? Credeți că este de dorit sau putem imita așa ceva?
Cred că cu siguranță pot fi imitate, dar poate acest lucru ar fi un început pedagogic, la fel cum un copil învață prin imitare. Dar cred că ținta nu ar fi aceasta. Atunci când citim aceste scene, capitolul 4 e o descriere, e un tablou. Capitolul 5 este un dialog. M-aș bucura dacă ascultătorii, privitorii noștri ar lua puțin timp să înțeleagă ce se întâmplă în aceste capitole. Pentru că în capitolul 4 este descrisă scena tronului divin. Și capitolul 4 se încheie cu o declarație. Declarația spune: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Este răspunsul creaturilor prezente în jurul tronului lui Dumnezeu, care explodează, care izbucnesc, afirmând de ce merită Dumnezeu slava. Apoi, în capitolul 5, apare nuanța suplimentară a mântuirii, care determină închinare. În capitolul 4 avem creația ca gest divin care primește închinarea ca răspuns. În capitolul 5 avem salvarea care determină răspunsul omului. Pentru că Ioan privește scena aceasta și se pare că Ioan este atât de uimit că are nevoie de ajutor. De-a lungul cărții Apocalipsei mai găsim pe Ioan primind câte un ajutor din partea fie a unui înger, fie a unuia dintre participanți de acolo, ca să-i ghideze atenția. Lucrul ăsta nouă ne este de folos, chiar dacă pare puțin inedit, dar ne este de folos, pentru că Ioan spune, am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și apoi el este atât de pătruns, trăiește atât de intens scena că spune am plâns pentru că nu se găsea cineva. Și apoi unul dintre bătrâni se apropie de el și îi spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. Și apoi vedem pe Iisus în chip de miel, iar acest lucru ne arată lucrarea lui Dumnezeu în centrul universului, la tron, iar răspunsul este același. Vrednic ești a lui să fie lauda, a mielului care a biruit, el este vrednic de lauda noastră.
Mulțumesc. În contextul conflictului de veacuri dintre Dumnezeu și diavol, dintre bine și rău, apare evident și ideea de închinare contrafăcută sau închinare greșit orientată sau greșit exprimată. Ați putea să dați exemple de astfel de cazuri, de situații de închinare orientată greșit sau exprimată în mod greșit? Cum putem evita lucrul acesta?
Aș face legătura între ceea ce a spus și întrebarea dumneavoastră și răspunsurile care vin la această întrebare. Capitolul acesta 4 și 5, capitolele acestea, le-am studiat cu multă rugăciune și cu bucurie foarte mare descoperind niște lucruri și am înțeles că ele rămân de fapt un model al închinării noastre. Ființele celeste care aduceau la tronul lui Dumnezeu lauda și închinarea și recunoștința la tronul mielului, ne lasă un model al închinării autentice. Noi, creaturile, ne închinăm numai lui Dumnezeu. Nu ne închinăm niciodată prin intermediul reprezentărilor materiale. Aici, în capitolul, nu găsim o altfel de închinare decât cea adresată lui Dumnezeu, creatorului, mielului, mântuitorului.
Când spuneți, iertați-mă, când spuneți reprezentări materiale, vă referiți la statui, icoane, orice fel de imagine,
tablouri, orice fel de imagine creată de mână omenească.
Mulțumesc.
Deci, acestea deja conduc către un alt tip de închinare, închinare falsă. Oamenii, necunoscând și necercetând cuvântul lui Dumnezeu, încearcă să simt nevoia, noi în mod instinctiv simțim nevoia de a ne închina, simțim nevoia de autoritate și atunci Satana a inoculat în mintea noastră posibilitatea altui tip de închinare. Deși aceste două capitole ne arată care este închinarea autentică, deci nu reprezentări materiale și închinarea se cuvine doar Creatorului. Și nu, că aici vreau să punctez închinarea falsă, și nu altor ființe celeste, de exemplu. Nu ne închinăm îngerilor, nu ne închinăm persoanelor care au ajuns acolo, nu? Moise este acolo. Noi nu ne închinăm înaintea lui Moise.
Ilie
a ajuns acolo, nu ne închinăm înaintea lui. Cu atât mai mult, și aici aș vrea să fiu bineînțeleasă, Sfânta Scriptură nu vorbește nicăieri în închinarea autentică de a ne închina unor persoane, unor ființe pământești, indiferent de cât de sfântă a fost viața lor pe acest pământ, indiferent cât de curat a fost sufletul lor, cât de bine intenționați au fost, cât bine au făcut, niște persoane despre care să vorbim numai la superlativ.
Deci
Dumnezeu,
o închinare greșit orientată.
Aceasta este una din închinările contrafăcute, închinările către care Satana ne duce. Pentru că el, de fapt, ce dorește? Ceea ce și-a dorit din totdeauna, înainte de căderea noastră în păcat, tânjea după faptul că lui nu îi se aducea închinare, că toată închinarea mergea către Dumnezeu Tatăl, către Fiul. Și atunci el a tânjit și, intervenind în grădina Edenului, de atunci încolo încearcă să inoculeze alte tipuri de închinare și ne împiedică, ne duce cu falsificarea aceasta mintea foarte ușor la alte tipuri de închinare. Revin la Sfânta Scriptură. Oamenii care cu adevărat au înțeles raportul dintre noi, creaturi, și Dumnezeu, niciodată n-au permis. Ne aducem aminte de Apostolul Petru când a zis să vă ferească Sfântul, să faceți așa ceva, să vă închinați înaintea mea. Eu sunt om ca și voi.
Apostolul Pavel.
Apostolul Pavel, da, iertați-mă. Cât de important ar fi dacă noi am avea ochi și mintea deschisă când studiem Sfânta Scriptură și să nu putem așa de ușor fi păcăliți. Roagă-te la Sfântul cu tare, fiindcă îți va face tot binele. Roagă-te, du-te în locul cu tare, fă pelerinaj în locul cu tare, pentru că te vindeci de bol și... E foarte ușor de lucrat cu mintea oamenilor și ai duce în rătăcire. Dar Sfânta Scriptură rămâne izvorul nostru de înțelepciune pentru înțelegerea închinării autentice.
Mulțumesc! Ce bine că avem în Scriptură și chiar aici în Cartea Apocalipsa două exemple în care un înger refuză închinarea lui Ioan.
Exact, da. Și îngerul exact refuză închinarea lui Ioan.
Tot aici în Apocalipsa, să discutăm despre un caz concret. În capitolul 14, versetele 6 la 7, apare ideea aceasta: și închinați-vă cerului ce a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. Conform acestui text, cum putem fi siguri că ne închinăm Creatorului și nu altcuiva?
Eu m-aș întoarce puțin la cele discutate, și anume că esența păcatului înseamnă că o creatură pretinde că este Dumnezeu. Ori ceea ce are nevoie un Dumnezeu este ca să vadă că ceilalți îi aduc închinare. Iar diavolul îl duce pe Domnul Hristos pe acel munte înalt pentru că și îi propune o înțelegere ca să obțină de la el închinare, pentru că tocmai închinarea aceasta era ceea ce îi lipsea lui ca să poată fi declarat Dumnezeu.
Dar nu e bizar? La urma urmei, Lucifer, diavolul, era o creatură. Creatura îi cerea creatorului să se închine ei, e de neconceput.
Păcatul nu poate fi conceput, el este o taină.
Tocmai.
Și imaginea aceasta din Matei capitolul 3 este o oglindă la ceea ce se întâmplă în capitolul 18 din Întâia Împărați, unde Ilie demonstrează cine este adevăratul Dumnezeu și cui trebuie închinare. Acum, diavolul duce tot pe munte, muntele este asociat cu divinul și ar fi fost momentul maxim în care diavolul își pregătise tot contextul ca să primească închinare ca unui Dumnezeu, așa cum altă dată Dumnezeu fusese identificat ca adevărat Dumnezeu. Însă Domnul Hristos a rezistat acestei mari, mari tentații și a lăsat pentru noi posibilitatea de a alege să ne închinăm în continuare Creatorului, celui care a făcut cerurile și pământul.
Mulțumesc! Apropo de acest ultim aspect pe care l-ați menționat, întrebam anterior, cum putem fi siguri că ne închinăm Creatorului și nu altcuiva, conform acestei cerințe din Apocalipsa 14, 6 și 7?
Am nevoie de puțină clarificare. Cum putem fi siguri dacă ne închinăm Creatorului?
Păi, de exemplu, crezul creștin spune că fiecare om care își declară credința în Dumnezeu zice: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Deci credința oricărui creștin, prin definiție, se îndreaptă spre Creator. Dar întrebarea se închină toți creștinii Creatorului conform cerințelor Creatorului?
Probabil că nu se închină Creatorului nici măcar cum susține crezul creștin, care dăinuie de ceva timp, din secolul 4 cel puțin. Da. Imaginea Creatorului a fost dificil de primit pentru creștinii care au venit mai târziu. În secolul 4, atunci când a fost conceput crezul, s-au articulat și a fost rafinat puțin mai târziu și la Nicea și apoi la Constantinopol, marele mase de creștini nu se convertiseră încă. Ungurii încă nu erau creștinați, slavii nu erau nici cei de vest, nici cei de est, poate puțin dintre germanici. Creștinismul nu avea această amploare. Creștinismul la această dată era un creștinism foarte citit, destul de cult. Era cunoștința cărților. Cultul icoanelor nu apăruse încă, pentru că nu fusese necesar. Încă nu era nevoie de Biblia pentru pauperi, pentru cum o numește Papa Grigore mai târziu. Așadar, era un cult destul de biblic, destul de ancorat în cuvântul scris. Iar creatorul era accesibil. De asemenea, mai era absent și cultul sfinților. El a apărut în creștinism prin asocierea cu cultul eroilor într-o oarecare măsură și prin păstrarea ideii de nemurire a sufletului pe măsură ce păgânii au intrat în biserică.
Pe filieră grecească.
Pe filieră grecească, da. Dar atunci când au venit oamenii în creștinism, neavând foarte solidă ideea despre mântuire, aveau nevoie de oameni care să-i ajute pe calea mântuirii, așa cum erau ajutați în păgânism. Și atunci ei nu se duceau direct la Divinitatea Supremă în păgânism.
Pentru că nu știau cum.
Nu știau cum. Era inabordabil. Și aveau nevoie de diverse etape intermediare. În contextul mai târziu, Apocalipsa vizează etapa finală a istoriei, oamenii caută să se încline în fața altor autorități care sunt mai aproape de ei. Poate nu toată lumea mai are cultul sfinților. E adevărat, există oameni care au nevoie de sfântul care se ocupă de prosperitate sau care se ocupă de sănătate. Lucrurile nu sunt diferite de hinduism, unde sunt manifestări ale divinității care se ocupă de diverse nevoi ale omului. Dar în cazul unei persoane care, să spunem, este secularizată, aceeași ispită este acolo. Într-un sens practic, poporul a sesizat această diferență. Când spunem, ce te tot închin la? Și omul poate să adauge acolo muncă, bani, hobby-uri. Atunci când omul își concentrează toate eforturile sale spre un singur scop și celelalte lucruri sunt devalorizate în raport cu scopul celălalt, iar acel scop este lucrul după care se măsoară toate lucrurile. Și deși această definiție este populară, și închinarea aceasta nu este închinarea de care vorbim, atitudinea acelei persoane este foarte vecină cu ceea ce se întâmplă în închinare. Pentru că cineva recunoaște o autoritate ca supremă și el nu poate decât să se supună acelei autorități. Ca autoritatea aceea înseamnă să își urmeze pasiunea, indiferent de condiții, indiferent de semeni, este o recunoaștere a faptului că acea autoritate, acea pasiune, acel scop este suprem.
Mulțumesc. Adventiștii totuși, ziua șaptea, da. Scuzați-mă, da. Spun în declarațiile lor de credință și în practica lor că acest text este este o indicație directă, o trimitere directă la închinarea regulată într-o zi a săptămânii, și anume sâmbăta. Da,
asta vreau să spun, că și totuși, dincolo de toată discuția noastră, există un semn foarte concret și foarte sigur care face diferența.
Asta vreau să vă întreb.
Între închinarea adevărată și închinarea falsă. Aici, când textul spune închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, este o, nici nu o aluzie, se face o trimitere directă la monumentul creațiunii, care este sabatul.
Parcă ar fi o citare din Decalog.
Exact. Și sabatul este, amintește de creațiune, sabatul amintește că este un creator care a făcut toată lumea și apoi a dat o zi specială de odihnă pe care a sfințit-o și a binecuvântat-o și acesta rămâne semnul care face diferența. Și cartea Apocalipsei merge mai departe și spune că în etapa finală a existenței acestui pământ vor fi două semne. Semnul lui Dumnezeu și semnul închinării false. Semnul lui Dumnezeu va fi sabatul. Cei care vor păzi ziua pe care Dumnezeu a pus-o de la facerea lumii ca zi specială de odihnă, binecuvântată și sfințită de El, aceia vor fi închinătorii adevărați care s-au închinat Creatorului.
Bun, am înțeles.
Și sabatul a rămas ca o amintire, ca un
memorial al creațiunii.
Memorial ca un punct de referință permanentă. Unde mă găsesc în închinarea mea?
Mulțumesc. Plecând de la premisa că toți creștinii care se închină duminica sunt oameni onești, sunt persoane sincere, bine intenționate, care vor să se închine lui Dumnezeu. Vreau să întreb, de ce ar fi sabatul sau sâmbăta, ziua a șaptea, acest semn pentru a nu cădea în capcana blamării celor care se închină într-o altă zi? Adică este la momentul acesta al discuției foarte delicat, foarte sensibil să audă cineva dintre prietenii noștri că doar închinarea aceasta adusă lui Dumnezeu sâmbăta și nu duminica este cea reală. Pentru că, la urma urmei, ne putem închina lui Dumnezeu în fiecare zi. Ce rol are așadar ziua de închinare în identificarea unei atitudini corecte în închinare față de Dumnezeu?
Aș vrea să citesc acum dintr-o carte, Patriarhi și Profeți, exact despre, despre sabat. Sabatul, ca monument de aducere a mintea puterii creatoare a lui Dumnezeu, arată spre El, spre Dumnezeu, ca făcător al cerului și al pământului. De aceea, sabatul este un martor permanent al existenței sale, care amintește despre măreția, înțelepciunea și
iubirea
lui Dumnezeu.
Corect, de acord conținutul, dar dacă aș fi un creștin care se duce duminica la biserică, v-aș spune, asta este de la Ellen White, de la biserica dumneavoastră, dați-mi un alt argument.
Când vorbim de închinare, sunt importante două lucruri, și anume, este foarte important cui ne închinăm și cum ne închinăm. Nu toate religiile sunt corecte. Nu orice Dumnezeu pe care noi îl stabilim ca Dumnezeu este cel căruia trebuie să ne închinăm. Deși în lumea în care trăim se promovează foarte mult lucrul acesta, că fiecare cu divinitatea lui.
Da, apropo de dictonul, toate drumurile duc la Roma, toate religiile duc la...
Duc la Dumnezeu. Nu este adevărat. Există un Dumnezeu, trebuie identificat și trebuie recunoscut ca atare. Deci este important cui ne închinăm și este important cum ne închinăm. Pentru că acest Dumnezeu, după ce îl cunoaștem, observăm că are anumite direcții în care ne îndreaptă. Și atunci trebuie să le acceptăm.
Cine stabilește dacă o închinare este corectă sau nu? Unde ne găsim criteriile pentru a evalua corectitudinea sau incorectitudinea unei închinări?
Acest lucru ne apare în Sfânta Scriptură. Dar trebuie să reținem o chestiune care este de o nuanță, poate, cum se numește asta, mușamalizată sau estompată în sutele de ani de obișnuință.
În mod intenționat sau pur și simplu?
Nu mai sunt sigur că este intenționat. Poate în anumite cazuri este intenționat, în alte cazuri este pură tradiție, pură obișnuință. Am dat exemple, de pildă, de ce nu se încheie ultimul nasture la sacoul bărbătesc? Pentru că un anumit rege avea o anumită structură corporală și nu îi se putea închide haina la ultimul nasture și ca să nu se simtă rău, supușii lui nu și-au închis nasturele
și
la final.
Și noi am luat asta ca o normă.
Nu mai este cazul. Și unii s-ar putea să se închine duminica astăzi pentru că așa au apucat, dar nu au un argument pentru a se închina mai degrabă în ziua întâi, în loc de a se închina în ziua șaptea.
Dar argumentul că biserica a schimbat, deci e o recunoaștere în sine, că a schimbat ziua de închinare de la sâmbătă la duminică, nu este valabil?
Pentru unii este. Pentru unii, unii sunt complet inconștienți de lucrul acesta. Și se închină doar așa pentru că așa le spune cultul în care sunt. Sau așa le-au spus. Dar ați întrebat mai devreme, de unde știm? Păi știm că prima zi sfințită dintre cele șapte ale săptămânii la creație este ziua a șaptea. Ea este ziua în care Dumnezeu însuși sărbătorește lucrarea creației. Chemarea de la finalul istoriei este să recunoaștem statutul lui Dumnezeu în relația cu omenirea. E adevărat că te poți închina și în ziua întâia, și a doua, și a treia, în toate. Numai că închinarea din ziua a șaptea are o nuanță specială pe care a dat-o el, autorul. Dacă eu, creatura, nu doresc să ofer aceeași calitate zilei a șaptea pe care o oferă creatorul, spun într-un fel că nu mă interesează foarte mult ce spune el, ci mă interesează mai mult ce vreau eu, ce îmi place mie. Ceea ce arată cel puțin la un nivel foarte blând, foarte superficial, lipsă de respect. Dacă pe mine mă interesează creatorul, dacă eu cred că Dumnezeu e important pentru mine, pentru noi, pentru umanitate, cu siguranță voi ține cont și de ce spune el. Că după aceea trebuie să ținem cont și de ce spunem noi, colectivul, biserica, tradiția de mii de ani, da, ok, dar s-ar putea ca noi să greșim uneori și de aceea el ne-a lăsat o mărturie în cuvânt scris. Acesta ne corectează și ne arată ce le interesează pe el și ce l-a interesat întotdeauna.
Mulțumesc. Și pe scurt, mi-a plăcut foarte mult argumentația și susținerea ei. Pe scurt, în Sfânta Scriptură nicăieri nu există nici măcar un pasaj de un rând sau două care să arate că ziua pe care a fost sfințită, care a fost sfințită de Dumnezeu, a fost schimbată într-o altă zi. Și viața Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a confirmat, prin faptul că Hristos a păzit sabatul, a confirmat că această zi nu este modificată. El ne-a lăsat nouă o pildă în toate. Și atunci, dacă El, Mântuitorul și Salvatorul nostru, a păzit sabatul, eu de ce vreau neapărat să țin o altă zi care nu este a lui Dumnezeu, pe care n-a numit-o Dumnezeu ca zi sfântă și pusă deoparte?
Mulțumesc.
Deci Biblia nu ne aduce niciun sprijin în a găsi o altă zi de închinare.
Aducând Sfânta Scriptură ca exemplu și ca etalon, dumneavoastră implicit spuneți că biserica nu are autoritatea să inventeze o zi de sărbătoare, de închinare sau să transfere sanctitatea unei zi, unei zile la o altă
categoric,
zi.
Nici o biserică nu are acest drept de a modifica. Și tot în cartea Apocalipse, despre care am discutat până acum, sunt spuse lucruri grave în dreptul celora care și-ar permite să modifice ceva din cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Mai avem puțin din emisiunea noastră și am sentimentul nu neplăcut. E, cred că, în regulă să se întâmple așa. Dacă insistăm mai mult asupra unui subiect, să îl dezvoltăm pe acela, am sentimentul că am discutat mai degrabă despre lipsa de unitate în închinare decât despre unitatea în închinare. Rămân ca pentru ocazie viitoare să discutăm și despre ce anume sau cum anume se exprimă unitatea în închinare în secolul 21 după modelul bisericii primare. Sau poate în câteva cuvinte să exprimați acum, dar foarte pe scurt, în încheierea misiunii, în locul acelei concluzii pe care obișnuiam să o cer de la dumneavoastră. Vă rog, frate, domnule Iosif.
Unitatea este dată de întoarcerea la sursă, la izvor. Pentru că opiniile sunt frumoase, culturile au înflorit, diferențele sunt bune, dar când vorbim de închinare, trebuie să respectăm ceea ce a lăsat Creatorul. Și în mod inevitabil, în felul acesta, vom fi uniți în închinare, chiar dacă anumite forme și accente, sigur, vor fi diferite.
Mulțumesc, pe scurt, vă rog.
Rugăciunea este o modalitate de a ne uni în închinare și am experimentat mulți dintre noi și eu în ultima vreme, cu prisosință am experimentat acest lucru, care este binecuvântarea, belșugul de binecuvântare pe care îl aduce unirea credincioșilor în rugăciune, în cereri de la Dumnezeu pentru noi oamenii.
Mulțumesc, ultimul cuvânt, domnule Laurenț Nistor.
Recunoașterea lucrurilor pe care le face Dumnezeu, recunoașterea intervențiilor sale în viețile noastre întotdeauna ne unește. Iar apoi răspunsul nostru în fața acestor intervenții este un liant care este unic, este recunoscut odată ce ne întâlnim. Poate nu ne-am întâlnit niciodată, dar povestim ce a făcut Dumnezeu și atunci ne simțim din nou frați, creați de același Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsuri de asemenea și vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, deși unitatea în închinare poate părea un deziderat imposibil de atins, în condițiile actuale mai ales, să nu uităm că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, așa cum ne spune Evanghelistul. Pentru că noi oamenii suntem principalul obstacol în calea unității, inclusiv în închinare, ar fi bine dacă am ascultat toți de Scriptură, în loc să ne agățăm de concepțiile și de tradițiile omenești care ne țin dezbinați. Poate vom atinge această unitate vreodată. Tocmai de aceea trebuie să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!